ذو القرنين بعد كومبا اليسما فاعينوني بقوه نا sitaki mali kwenu nyinyi kwa sababu alilonipa mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa zaidi. Nina mali, nina wanajeshi, nina nguvu. Kitu ninachotaka kwenu nyinyi ni vibarua. Munisaidie kwa mkono na nguvu zenu tujenge hii ngome, ili hawa Juja wa Majuja wasije wakawavimia tena. Wakakubali bila ya malipo, bila ya ujira. Dhulqarnaini aliwaomba, atuni zubar alhadidi, nitafutieni vipande vya chuma. Vipande vya chuma, si bloke ya chuma, ni vipande. Ukiangalia katika maulamai wengi wanasema si shape ya mawe wala si shape ya chuma, ni miji chuma ambao Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ameijalia iwepo chini ardhi, na akajalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akili ya mwanadamu kuwa inahitaji chuma. Akili ya mwanadamu kama vile inavyohitaji nguo, mwanadamu anahitaji nguo kwa sababu kuna dharura ya nguo. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile akatia ilham katika mwanadamu afanye bidii akitafuta chuma kwa ajili ya manufaa yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa anzalna alhadida fihi ba'sun linnas wa manafi'u linnas fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas wa anzalna alhadid. Tafsiri direct ya direct ni chuma kimeteremshwa. Kitafsiri neno anzalna alhadid kama vile inna anzalnahu, utafikiri kwamba ni chuma kimeteremshwa, lakini tafsiri hiyo itakuwa ina makosa kusema anzalna alhadid kwa chuma kimeteremshwa, bal chuma kiko pamoja na ardhi, kimeteremka kilipokuwa kimeshikana pamoja na dunia au as-sama. Sama na dunia kana ratqa, zilikuwa zimeshikana, kisha baada yake ardhi ikajitenga na mbingu. Ilipojitenga na mbingu, ikajitenga pamoja na dhahabu na mafuta na chuma na kila kitu. Maulamai wa lugha wanasema wa anzalna alhadida, maana yake tukamwongoza mwanadamu na kuwepo na sababu ya mwanadamu kukitafuta chuma. Hadaina al-insan, tukamwongoza mwanadamu kukitafuta chuma kama vile kutafuta mavazi yake. Ikawa chuma kiko kuanzia ad-dahar, kwa sababu mwanadamu alikuwa anakihitaji kile chuma. Atuni zubar alhadidi, nendeni mukalitafutie mimi mawe ambayo asili ya mawe yale kisasa lau yataingizwa katika moto yatakuwa ni chuma, kwa sababu chuma kinatoka ardhini, hasa katika ardhi ambayo ina majabali. Hii kaum ikaenda kutafuta vyuma, majabali kwa majabali, mipande kwa mipande, zubar alhadidi, miji mawe ya, lakini ni ya chuma, miji mawe lakini ni ya chuma. Baina ya asad, baina mlima na mlima, kwanza akafukua msingi. Lazima ujenzi wote lazima uweko msingi. Anasema Imamu Nasafi katika tafsiri yake, wakafukua mpaka wakapata maji. Baada yake wakaanza kutupa mawe mpaka wakaziba yale maji, ikawa sasa yale mawe yako juu ya ardhi. Juu ya mawe wakaanza kuweka vitu vitatu: zubar alhadid, mapande ya mawe ya chuma, walfaham, faham ni chokal, chakol, makaa. Wakaweka makaa juu yake, chuma, makaa, chuma makaa. Ikaendelea zubara alhadidi chuma makaa. Naendelea tu. Na upana wake ni upana mrefu. Ni 400 farsakh. Na farsakh moja ni kilomita 4. Kwa hivyo mara 100, mara 400. Ni upana mrefu. Jabali lenyewe halikuwa katika sehemu ya shape ya moja kwa moja, bali ilikuwa ni kama sufuria. Mwisho wa jabali imeenda hivi, imepinda juu, na jabali lingine limepinda chini juu vile vile. Na hii ni kama ile siri iliyoko katika maji ya kisima cha Zamzam. Kwa kisima cha Zamzam hakiko moja kwa moja, bali kimepinda. Kupinda kwake ili kufanya usahali ya maji yanapoingizwa pipe yawe ni rahisi kupanda. Maji yanapopanda moja kwa moja inakuwa ni shida. Sasa vile vile ule ukuta zubar alhadid ikawa inapangwa chuma. Baada ya msingi chuma, baada yake makaa. Makaa ya moto. Faham. Inapangwa chuma, katikati inawekwa makaa ya moto. Ikaendelea hatta idha ja'alahu qalu atuni zubar alhadidi hatta idha sawa baina sadafaini, mpaka kile chuma kikawa kiko sawa sawa na yale majabali mawili, jiwe, mawe, chuma, makaa, chuma, makaa, mpaka ikafika mwisho kabisa wa jabali. Ilipofika mwisho wa jabali, qala, akawaambia, unfuhu, watu wakagawanyika mara mbili. Unfuhu, grupu moja iwashe moto katika ule ukuta, grupu nyingine iwashe moto wakitumia shaba, fedha, shaba. Wakawa ni wenye kukusanya zubar alhadidi. Unfuhu, na maana nafkh ni kupuliza. Lakini zamani ilikuwa hakuna kupuliza kwa mdomo. Kuna alkir, viraba za ngozi. Mtu anafanya, unaona moto unaingia. Moto ule unawaka, unawaka. Na unapata nguvu ya kuwaka kwa sababu baina kila jabali kuna chuma, na kila jabali kuna makaa yanawaka. Ukuta mzima ukawa unawaka moto. Hatta idha ja'alahu naran, mpaka moto kashika sawa sawa na ile shaba ikashika moto sawa sawa. Qala, akasema, atuni ufrigh alayhi qitra, sasa nipeni ile shaba. Ikaanza kumimina kuanzia juu ikimimina chini, kuna mimina shaba moja baada nyingine, moja baada nyingine, mpaka kamalizika. Kipindi hichi cha kujenga ule ukuta ilikuwa ni kipindi cha baridi, na kipindi cha baridi moto unakauka haraka, hasa ni katika ardhi ambayo tumesema hii sad iko baina ya Azerbaijan na Armenia, ni sehemu ya baridi. Na kwa nini alitumia sehemu za wakati wa baridi? Kwa sababu wakati wa kiangazi, baada washalima na washakusanya mazao yao, wanakuja hawa juja wa majuja, wanachukua mazao yao yote, chakula chao chote, wanaenda nacho. Wakaona mahali, sehemu, wakati mzuri wa kutengeneza ile ngome ni wakati wa baridi, wakati wao wako katika sehemu zao wamejificha. Ilipomalizika ile ngome na kujengwa imara namna hiyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wakaja Dhulqarnain, walipokuja, famastau an yadharuhu, hawakuweza kuikwea, hawakuweza kuipanda ile ngome. Famastaa'u an yadhharuhu, hata hawakujaribu. Ile ngome namna ilivyo kuwa kubwa na ukuta ulivyo mkuu mkubwa, famastaa'u an yadhharuhu, hawakujaribu hata kuukwea. Unajua unaweza kufika mahala ukasema acha mimi nijaribu, lakini unapoangalia hata hakuna kujaribu, wacha tu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema famastaa'u, hata hawakujaribu kuukwea. Wamastata'u ni tofauti na stata'u, hata vile vile hawakuweza lakini wanajaribu, hawakuweza lakini wanajaribu. Hawakujaribu kuukwea lakini wanajaribu nakaba, kufukua chini. Sijui tumeelewa mama hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u, na katika lugha ya Kiarabu ikijengewa neno moja ikizidishwa mabna nyingine, neno lile ziyadatul maana, maana inazidi kubadilika. Ilipokuwa mastata'u kisha ikaongezwa ta famastata'u, ni vitu viwili, maneno mawili tofauti tofauti. Mastata'u bila ta, bimaana hawakujaribu hata kukwea ule mji, ule ukuta, hata hawakufikiria kwa sababu ni mkubwa mno. Lakini famastata'u ya pili ni kuwa walijaribu, na mpaka leo wanajaribu, mpaka leo wanajaribu naqaba. Na maana naqaba ni kufukua chini kwa chini mpaka watoke. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuelezea kwa Ya'juj wa Ma'juj wako chini ya ule ukuta, yuhawiluna an yahfaru, wanajaribu kila siku kufukua, kila siku wanafukua, maadam wako chini ardhi, kila siku wanafukua, wanafukua mpaka wanafikia karibu na shu'a ush-shams, hilo jua karibu. Ule kiongozi wao anaambiaje? Tulaleni leo, kesho asubuhi tutafanyaje? Tutaamkia, tutalifukua. Yanamun, wanalala. Fa idha staiqadhu, wakiamka wamerudi chini kabisa, ashaddu makanu, kuliko pale walipokuwa. Fayabdauna yahfuruna, wanaendelea tu kufukua. Kwa hivyo muhawala wa maneno ya Qur'an yakitafsiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, famastata'u wa mastata'u lahu naqaba, bal wanajaribu mpaka leo na hawajaweza kufukua chini mpaka siku, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yule kiongozi wao atawaambia, hapa tulipofika leo tulaleni, kesho insha Allah tutaendelea na kazi. Watakaposema insha Allah watalala, wakiamka wako pale pale walipo, baadaye watafukua. Watakapofukua watatokea watu duniani, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wahum, na wao min kulli hadabin yansilun, idha futhat, ikifunguliwa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala wa mashiatihi, min kulli hadabin yansilun, wataanza kutoka juu ya majabali, wakitoka chini ardhi, min kulli hadabin yansilun, kila jabali litakuwa likitoa nafasi wakitoka juja wa majuja. Baadaye inakuwa suala moja, kifa yaishuna fil ardhi, wanaishi vipi huko chini ardhi na ilhali wamefungiwa chini ardhi, wanafukua chini ardhi, kaifa yaishun, wanaishi vipi? Kuna akwali nyingi, hata moja nimeona tu juzi, wanasema ni wao ni chembe za wanadamu DNA ambao ina nyuklia, inaishi chini ardhi. Hii ni kauli ambayo hata haina asili kama. Kauli ya pili inasema tuangalie Qur'an, kuna watu wote wenye mifano ya watu waliokaa juu ya ardhi wakafariki wakaishi milele na milele mpaka baada yake wakafufuka. Naam, katika Qur'ani iko mifano. Mfano ni Uzair. Uzair alipita katika mji, katika miji ya Filistini, akaona ule mji umeangamizwa, farasi wake, ngamia wake, mbuzi wake, ng'ombe wake, watu wake, milima yake, mashamba, majumba yote yameangamizwa. Madha qala, alisemaje Uzair? Anna yuhillahu baada mautiha. Vipi huu mji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ushamalizika kabisa na hawa watu wote washamalizika, atafufua hawa watu? Famadha amatahu Allahu mi'ata amin, Mwenyezi Mungu akamtoa roho yake yeye na punda wake, mi'ata amin, miaka mia moja, hali hani amekwenda, amekwenda kabisa. Baada ya miaka mia moja akafufuliwa au akarudishiwa roho yake. Baada ya kurudishiwa roho yake akaulizwa, kam labitha, labithtu yawman au ba'dha yawmi, qala bal labithta mi'ata amin, bal umeka hapa miaka mia moja, ni nani ambaye anaweza kulala miaka mia moja hali hani? Na hapo yeye sio umri wake miaka mia moja, umri wake tayari ushakuwa, labda alikuwa na miaka 50 akalala miaka mia moja, kwa hivyo umri wake utakuwa miaka mingapi? 150. Amekaa tu ndani ya pango lile. Rudi katika kiswa kingine cha Ashabul Kahfi, wakaishi miaka nenda miaka rudi, miaka karne, hawali hawanywi, lakini yukalibuhum Allah subhanahu wa ta'ala dhata alyamini wa dhata alshimal, hawali. Vipi mtu anaweza kuishi bila kula au bila kunywa? Wamelala tu. Uzair aka onyeshwa kwa wewe umekufa, umekaa hapa miaka mia, angalie punda wako, ila himarika, angalie punda wako. Akimwangalia punda yule ni skeleton. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, ngoja angalia nyama yake. Ikaanza kuingia nyama moja baada mingine, bali maulama wanasema kitu cha kwanza Uzair alichopewa ni kutizama, na yule punda vile vile kitu cha kwanza alichopewa ni macho yake, kikaumbwa macho ili ajione, yule punda ili ajione. Ikaanza nyama moja baada nyingine, kisha baada yake mishipa, baada yake damu, kisha baada yake ngozi, kisha wanafakha Allah subhanahu wa ta'ala ruhu, Mwenyezi Mungu akamtia roho. Kwa hivyo yawezekana watu kuishi miaka mingi kwa amri Allahu jalla jalaluhu. Ikiwa mwanadamu leo kiilmu ya kisasa anaweza kukaa ICU, ICU tu, hali hani, kila kitu kinaingia kwa juu, pumzi yake pia ni shida. Hii ni mifano na mithali ya mwanadamu. Basi Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu vile vile akajaalia hawa juja wa maajuja wako chini ardhi, lakini dalili kwamba wanaishi ni dalili kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema yahfiruna au yuhawiluna kulla yawmin, wanafukua na kujaribu kila siku kutoka kwenye ardhi. Kwa hivyo wako hai, maisha yao anaijua ni Allahu jalla jalaluhu, laindo kauli ambao ni salimu. Wanaishi vipi, wanakula vipi, wanakula wanakula na wanaishi, wanajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema famastaa'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqaba, kabaki pale, itakuwa kisa cha juja wa maajuja kimemalizika kwa kuweko chini, na kisa cha kujengwa ile ngome kimemalizika baada dhulqarnaini kumaliza kazi yake na kumwagiwa shaba juu yake, ujenzi kwa ni imara. Na ndio maana utaona leo katika kila ujenzi imara miongoni mwao ni huu ujenzi wetu wa msikiti. Kila sehemu kuna chuma, kuanzia chini mpaka juu kumewekwa chuma. Baadaye Zubar al-Hadidi, kama ni sementi iliyochanganya na chemical yenye kushika, lakini nidhamu na system ni ile 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 ya ya ujenzi wa chuma. Dhulqarnain ikimalizika habari yake ya kujenga ukuta, tunaendeleza habari ya Juja wa Majuja. Juja wa Majuja ni katika alama as-saa al-kubra, ni katika alama za kiyama kubwa. Kuna alama ndogo ndogo na kuna alama kubwa kubwa. Katika alama kubwa za yaumu al-kiyama ni kudhihiri Juja wa Majuja. Kuna alama nyingi, kuna ad-dukhan moshi, kuna ad-dajjal, kuna daba jua kutoka mashriki kwenda maghrib, kisha baadaye likwame kutoka maghrib ndio itaanza usubuhi, mtu anangojea jua litoke from east mara limetoka west. Na hii ni hadithi ndefu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimwambia Abu Dharr al-Ghafari rahimahullah radhiallahu ta'ala anhu, baada salatu al-asri katika msikiti wa Madina, ya Aba Dharri, atadri aina tadhhabu ash-shams, unajua hili jua linaenda wapi? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, Allahu na mtume wake anajua zaidi. Qala tadhhab, linaenda hili jua, hatta tasjuda, mpaka lisujudu, tahta al-arshi, chini ya arsh, tasjud, linasujudu, kama linavyosujudu viumbe vingine. Sisi tunasujudu, miti inasujudu, jua linasujudu, ad-dawabi wanasujudu, wanyama wanasujudu. Hatujui wanavyosujudu wala hatujui wanavyoleta tasbih, lakini jua linakwenda linasujudu chini ya arsh. Sasa hapa nataka nielezee, kisha baadaye narudi tena. Kusujudu jua chini ya arsh linaomba ruhusa, rudi, linarudi, litaendelea hivyo hivyo mpaka siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atalwambia jua, la, usirudi tena, tokea mahali ulipo. Ndipo hapo jua litatoka. Kutoka wapi? West lije east. Nataka tujenge akida moja. Akida yenyewe ni kuwa kuna baadhi ya watu katika akida zetu, ukiwauliza Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu katika imani yao, wanasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko kila mahali, kila mahali, fi kulli makan. Lakini dalili zilizo nyingi zinathibitisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwepo, na kabla hajaumba hata madi na arsh, hata hajaumba madi na arsh. Maana yake ni hivi: kuna ardhi, kuna mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Baada ya mbingu ya saba kuna maji, baada ya maji kuna arsh, baada ya arsh kuna kursi. Kabla hivi vitu havijaumbwa, Mwenyezi Mungu alikuwepo, na alikuwepo kabla ya kila kitu. Alivyoviumba hivi vyote bado viko chini ya Allah Jalla Jalaluhu, bado viko chini ya nani? Allah. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajisifu al-a'la al-muta'ali fawqiyya, Mwenyezi Mungu yuko juu, al-a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Lakini kuna iskalia ya hii hadithi kuhusu jua. Mtu anasema ikiwa utasema Allahu yuko juu na dunia ni mviringo, chini ya dunia kuna watu wanaishi ambao labda tuseme ni Amerika au walioko North Pole au South Pole. Walioko North Pole wakisema Allahu yuko juu watapointi juu, na walioko South watapointi wapi? Chini. Kweli si kweli? Ikiwa tumemsifu Mwenyezi Mungu kwa yuko chini, lakini sivyo, sivyo, kwa sababu aliyoko Afrika atapointi jua lile, na aliyoko Amerika jua lile, na aliyoko South America jua lile, aliyoko North Pole jua lile, wote wanapointi wapi? Juu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema jua liko chini ya nini? Ya arsh. Jua liko chini ya arsh. Kwa hivyo kila ukipointi jua unapointi chini ya nini? Sisi tumeelewa na mzuri. Jua liko chini ya arsh, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tasjudu tahta al-arsh au taghrubu tahta al-arsh, linachwea chini ya arsh. Kwa hivyo kila linapochwea kwa watu Afrika bado liko chini ya arsh, na watu Amerika na South America bado liko chini ya arsh, Arabuni na Asia na Far East na Japani bado liko wapi? Chini ya arsh. Kwa hivyo inaondoka ishikalia kwamba Muamerika amepointi chini, lakini amepointi jua, na jua liko juu yake, na jua liko chini ya arshi. Sawa sawa, jua lile laonekana Japani, laonekana Afrika, laonekana Amerika, laonekana wapi, hata likionekana katika sayari nyingine, bali lile jua liko wapi? Chini ya arshi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya arshi, wala arshi haiko chini ya viumbe vingine. Viumbe vyote vingine viko chini, arshi iko juu, na arshi iko chini ya iko juu ya maji. Kisha baada yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya kila kitu. Al-Mutaali sabbih isma rabbikal al-a'la. Turudi tena. Alama nyingine ni kupatikana jua na mwezi na mpaka Isa alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Juja wa Majuja ni katika alama ambazo zitakuja huko zamani, akhiru zaman, yawm al-qiyama, kibisimama karibu. Juja wa Majuja nao watadhihiri, watakapodhihiri watu watawaona lakini watawatokea watu katika hali ya ajabu sana. Kwanza wao watakuwa ni wengi kushinda wanadamu. Juja wa Majuja watakuwa ni wengi kushinda wanadamu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametupa hisabu. Anasema Juja 400,000 wa Majuja 400,000. Juja watakaotoka chini ardhi ni watu 400,000. Na wa Majuja ni watu 400,000. Kwa hivyo jumla ni 400,000. 800,000 watakuwa wakizaana, watakuwa wakizaana kwa haraka mpaka mmoja wao kabla hajafariki atakuwa ni wenye kuona kizazi chake jumla ya watoto 1,000 waliotoka katika kizazi chake. Hawa ni watu ni ajabu. Tafikiri ni kuku wametoa shindano wale, sio? Kila wiki wanazana. Anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya Ajuja wa Majuja umma, ya Ajuju umma wa Majuja umma, kullu ummatin 400,000, la yamutu, hata fariki mmoja wao, hata yandhura ila 1,000 aynin, mpaka aone kwa macho yake watoto 1,000 baina yadaihi min sulbihi, walotoka katika mgongo wake. Ataona mtoto wake na mjukuu na kitukuu na vitukuu na vigembe na vigembe, mpaka afike ngapi? 1,000. Huko anaona wengine nao wanazaana mpaka wa outnumber wanadamu. wingi wao. Anasimulia tena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watatembea katika ardhi fisidifu, hakujawahi wala hakutawahi kuonekana uharibifu kama wakati wa Juja wa Majuja, kuua ambalo ni kubwa zaidi. Mufsiduna fil ardhi, wanaharibu haribu vizazi, mimea, vyakula. Wakiingia katika mji wote wataharibu kila mtu, na hakuna atakayeweza kupambana na wao. Allahu a'lam. Katika zama zetu za sasa kuna miji ndege, fighter jets, missiles, mpaka nuclear na atomic na vitu kama hivyo. Still Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema la yuqharun, hakuna mtu ambaye anaweza kusimama mbele yake. Min kulli hadabin yansiluna, wateremka na kila mmoja anazaa, na hakuna anayeweza kupambana na wao. Wanapita katika, mfano tu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanapita katika bahiratu tabariya, lake Tabari lililoko katika Palestine, chemichemi zake zinatoka Aljalil katika milima ya Golan, ni mto mkubwa umeshikamana na Jordan River. Katika Middle East kuna baadhi ya mito fulani. Mto wa kwanza ni huu Tabaria, na mto wa pili ni Baharul Mayit. Baharul Mayit ni Dead Sea, ambao maulama wengi wanasema asili yake ni kile kiji mji, au ile mji ambao wale kaumu Lut waliangamizwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa ndani yake Dead Sea, ambao iko katika Elat Israel, wamechukua. Baadaye kuna mito miwili. Mto wa kwanza unatoka Syria na Turkey, unaitwa Furat, na wa pili ni Dijla, na yote katika ahkamu za kisheria tarehe ya Kiislamu zimetajwa. Wanapita katika mto wa Tabari. Wakipita katika mto ule wa Tabari, wale wa kwanza watakunywa maji yote. Kila anayepita anakunywa maji. Sikia watu walivyoajabu hawa. Mpaka wale wa nyuma watakosa ile maji ya mto. Wale watu wa nyuma watasema, la, hapa kulikuweko kuna mtu hapa, hii ardhi inaonekana kulikuweko kuna maji, kana huna ma. Lakini Juja wa Majuja wamefanyaje? Wamemaliza maji ya mtu. Tasawara ni watu aina gani hawa. Wakati huo Isa alayhi salatu wassalam atakuwa amedhihiri, na Imam Mahdi vile vile atakuwa amedhihiri. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atamteremshia wahi Isa alayhi salatu wassalam: e Isa, akhrajtu ibadan, nimewatoa wanadamu, viumbe, mufsiduna fil ardhi, fahtariz anta wa man ma'aka min almuslimina ila jabari Tur, nenda ukajifiche wewe pamoja na kikundi chako cha Waislam. Baada ya kuwa Isa alayhi salatu wassalam na kikundi chake cha Waislamu mujahidin washapigana vita na kumuua ad-Dajjal, katika hali hiyo ya uchofu, Isa alayhi salatu wassalam atapewa mke. Baada siku 40 atamua ule mke awe ni mke wake kutoka Filistini, ambaye ni Mwarabu. Atateremshiwa wahi baada ya kuoa: ondoka katika mji wa Al-Qudus, nenda mpaka Sina ukajifiche wewe pamoja na al-Mujahidin, na Waislamu waliobakia wote watajifungia katika majumba yao. Anayetoka amemalizwa, anayeonekana na Juja wa Majuja, mufsiduna fil ardhi, anamalizwa, anauliwa na kuisha stori yake. Isa alayhi salatu wassalam atafuata amri Allah jalla jalalu, ataenda kujificha katika Sina, wataka kule ardhi itakuwa ni shida, hamna tena chakula, mvua itakoma, ukame utakuwa mkubwa. Hawa Juja wa Majuja ndio wanaotawala, mufsiduna fil ardhi, hakuna kulima, hakuna fanya lolote. Tabaki hali namna hiyo mpaka njaa itaanza kuathiri maisha ya Isa alayhi salatu wassalam na wafuasi wake min almuslimin. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati huo mtu anaweza kununua kichwa cha ng'ombe, kichwa cha ng'ombe kwa thamani ya 100 dirham, 1,000 au 100,000, kichwa cha ng'ombe ili afanyaje ale. Thamani ya kichwa cha ng'ombe ikiwa kitapatikana, ni mfano ya ughali wa maisha namna utakavyokuwa, na hakuna watu wanakula nyama ya ng'ombe, kichwa cha ng'ombe sana, ni wacho watatu wale wapenzi wa kichwa cha ng'ombe ni wachache. Watu wanapenda steak, wanapenda maini, wanapenda figo, wanapenda mfupa, lakini kichwa cha ng'ombe utoe 100,000 unue kichwa cha ng'ombe, wewe unazimu. Lakini anasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati huo mtu yuko tayari kutoa dirham au dinar 1,000 ili apate kichwa cha ng'ombe anywe supu yake. Njaa ita babana, shida na dhiki. Anasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atatoka mtu mmoja atamwambia Isa alayhi salatu wassalam, mimi niko tayari kufariki na lolote litakalonipata linipate, lakini hatuwezi kukaa hapa katika pango la Tur mpaka tufariki. Fashara nafsahu, akajitolea nafsi yake, kifo, kupona, kurudi salama. Akatoka akenda akarudi, akamwambia hakuna tena Juja Majuja, kumekwisha. Vipi? Haiwezekani. Sema nimepata huko nje kumejaa mzoga wa watu wamefariki, hakutokeki kwa harufu na uvundo, watu wamefariki, Juja wa Majuja wote wamefariki, na nimewaua, Allahu alam, sijui, tokeni. Anasema sallallahu alaihi wasallam, walipotoka mpaka walipofika karibu, wanasema hata mmoja hawezi kukanyaga kwa sababu mzoga umetapakaa kila mahali. Juja wa Majuja wamefiana, wamekufa wote, mekwisha. Sasa nakuja, sababu gani ya kufa hawa watu? Kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, baadaye utarudi tena, ni kwa baada ya kufanya ufisidifu katika ardhi na kuua kila mtu aliyesimama mbele yake, walichukua ile mishali yao. Sasa baada ma anharabna ahla al-ard falnuharib ahla as-sama, tushapigana na kumaliza watu wote ardhini, sasa tunataka kupambana na aliyoko juu, tunataka kupambana na walioko juu. Wakawa wanachukua mishale yao, na ni watu wana nguvu, wanatupa mishale inakwenda huko, ikirudi ile mishale inarudi na damu. Damu imetoka wapi? Wanasukuma mishale, inarudi na damu. Kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza nasema Allahu jalla jalaluhu alijalia kuna ndege juu, wakawa wale ndege wakipigwa wanateremka na damu. Kauli ya pili ni kuwa Allahu jalla jalaluhu, ikienda ile mishale ikirudi na damu, inawagonga baadhi yao, wanakufa. Lakini sababu kubwa zaidi ni kuwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, kuna mdudu mmoja anaitwa naghaf. Anaitwa nani? Naghaf. Watu baadhi wanamjua mnyama mdudu huyu, huyu mdudu anakuwa mara nyingi katika pua ya ngamia au ya ng'ombe au ya mbuzi. Sio watu baadhi wanajua. Akichemua anamtole mdudu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yursili alayhim jundan min junudihi ambao wanaitwa naghaf. Wale wadudu wanakuja mmoja anaingia kwenye shingo lake, baina unuqihi wa katfihi, katika taraqi anaganda. Akisha kuganda anamnyonya damu, haponi tena. Hiyo ndio kawa ni sababu. Nafikiri hata kuna kupe kutoka juu anamwingia katika shingo yake, anamnyonya damu afiki muda mrefu, anaanguka. Isa alayhi salatu wassalam wakatoka wakaangalia shani na maajabu ya Allahu jalla jalaluhu, kuwa nguvu za wanadamu hazifiki hata chembe ya nguvu za Allahu subhanahu wa ta'ala. Wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Juja majuja kafariki. Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu akatuma ndege badi. Hawa ndege anasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ru'usahum, vichwa vyao kama nundu ya ngamia, mbawa zake na miguu yake, ila kichwa chake kikubwa kama nundu ya ngamia. Wanakuja anachukua mmoja anaenda kumtupa baharini, anachukua anamtupa baharini. Harufu ile haijamalizika na wingi wao. Isa alayhi salatu wassalam akamwomba Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, na Waislamu wakaitikia amin. Mvua ikaanza kunyesha, mvua kubwa kubwa kupita maelezo, ikanyesha usiku na mchana, mpaka ikaweza ile mvua kubeba ule uvundo na miili ya Juja wa Majuja. Kabeba mmoja baada mwingine vundo wao mpaka baharini, ikatupa baharini. Mvua ikanyesha mpaka ardhi almas ikawa nyeupe, haina uvundo aina wote wala bakteria zao. Baada kumalizika mvua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatia ardhi baraka kwa uwepo wa Isa alayhi salatu wassalam na Imam Mahdi. Ardhi ikaanza kutoa baraka, mimea ikalima, ikatoka matufaha, maapple, inab, qad, zaitun, ikatoa ardhi baraka, yani haijaonekana baraka kama wakati ule. Watu wakaishi maisha ya raha kabisa, vyakula vikaenea, khairati dunya, watu wakaneemeka. Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu akaleta harufu mzuri, manukato. Tena harufu ile mtu anaangalia kwenye kwapa lake, natifuta harufu kishumu katika kwapa lako, sikia harufu mzuri, na pale pale unakufa. Unatifuta ile harufu, unaanguka. Paka mu'minuna wote watakapomalizika, na Isa alayhi salatu wassalam na Mahdi al-mu'minun, fayabqa al-kufar wa shiraru khalqillah, watabaki watu waovu ambao taqumu alayhimu saa. Hawa yunsawna al-Qur'an, hawatajua Qur'an wala salat wala la ilaha illa Allah. Watu mijinga, watu muovu, watu mushrikin, taqumu alayhimu saa, kiyama kitasimama juu yao. Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu atapiga amri, atampa amri malaika ambaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwona katika kisa cha Isra'i na Mi'raj, Israfil. فقال التقم anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, malaika wa parapanda tayari ashaweka mdomo wake katika ile parapanda na mguu wake uko juu, wayandhuru ila as-sama, na macho yake yako juu ya arsh, anaiangalia hapepesi, haangali huku wala kule. Na sababu ya kutoangalia au kupepesa, isije ikaamrishwa piga parapanda naye amepepesa au ameangalia huku, anasema faqad iltaqama, tayari ashashika lile parapanda. Atakapoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule malaika aipige ile parapanda, fayamutu ahlul ard, watu wote duniani itakuwa ndio mwisho wa dunia, na ndio itakuwa mwisho wa mwezi, na ndio mwisho wa jua. Idha samaa kuwirat wa idha nujumu kadarat, yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man arada an yandhura ila ahwali alqiyama falyaqra suratu at-takwir, yeyote ambaye anataka kujua alama za kiyama zitakazotokea hapa duniani asome sura idha shamsu kuwirat. Itakuwa inshallah biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ametuafikia kumaliza kiswa cha Dhulqarnaini na maelezo yanayohusu Juja wa Majuja, na inshallah Mwenyezi Mungu akitupa umri Ramadhani nyingine, tutakuwa na kiswa kingine kinahusiana na Alquranul Karim chenye mafunzo kama cha Dhulqarnaini. Mulakhas alqaul, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa amekaa katika mwaka wa nne, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin, akaamrisha watu, akatangaza Uislamu. Kutangaza Uislamu, Makureshi wakakasirika, wakapanga njama, vipi tutaweza kumsimamisha hii dawa? Akatokea watu wawili, Khidr bin Harith, akamwambia huyu hatumwezi mpaka tumuulize watu ambao wanaweza kutupa hujja za kumsimamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akachukuliwa Khidr bin Harith na Ibn Abi Mu'ayth, wakaenda mpaka Madina. Walipoenda Madina, wakakutana na Mayahudi. Walipokutana na Mayahudi, wakawambia huko kwetu Maka kuna mtu amekuja anadai utume, ninyi ni watu wa Taurat, tupeni jambo la kuweza kumsimamisha. Mayahudi wakawambia nendeni mkamuulize mtume wenu huyo mambo matatu, akijibu ni mkweli, akishindwa yeye ni mrongo. Jambo la kwanza muulizeni kuhusu Dhulqarnain, jambo la pili muulizeni kuhusu Ashabul Kahfi, jambo la tatu muulizeni kuhusu Ar-Ruh. Wakaja wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia nitawajibu kesho. Kesho ikaja hakujibu, na kesho kutwa haikujibu, mpaka siku ya kumi, mpaka kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, mji wa Maka watu washerekea, ameshindwa bwana, ameshindwa wiki mbili sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujibu siku kumi na nne, na wahi ukachelewa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, alisahau kusema insha Allah, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa wadhkur rabbaka idha nasita. Sababu ya pili ni media, nao Makureshi waende huko waseme huko majua kasheshe kilichoko katika mji wa Maka, hatujui kuna nini, Muhammad ameulizwa ameshindwa bwana, ameshindwa. Kwa nini? Nani huyu
anadai kwamba ni mtume, anadai kwamba ni mtume, tayari ashafanyaje, ashamfikishia risala, amedai kwamba ni mtume. Kwa hiyo Muhammad ni mtume, anadai kwamba ni mtume, message ishafika. Sumeelewa na mzuri? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya kila jambo kwa hikima yake. Mji wote wa Maka na vitongoji vyake vikawa vana kama wakati wa kampeni ule. Ikaja tangazo siku ya 15. Jawabu kesho linatoka. Linatoka mwema, muovu, watoto, watu wazima, wote wakafanyaje? Wakaja katika jawabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa yasalunaka 'anil qarnayn wa yasalunaka am hasibta anna ashab al-kahfi war-raqim, kisha akasema wa yasalunaka yani ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Ushindo katoka kwa nani? Kwa Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qur'an ikatuelezea kwa dhulqarnain yakenda mwisho wa dunia, far east, end of east, end of west, maghrib ash-shams, mwisho kabisa jua linapokuchwa. Kisha baada yake akenda tena mashriq ash-shams. Maulama wengi wanasema huku ni west, tasawar, huku ni west na huku ni east, kama mfano Abdullah ibn Abbas na wengine wanasema alipotoka west alifunga tena safari ya kuja east, ikamchukua miaka 500. Lakini kauli ambayo imethibitishwa ni kwamba haikumchukua muda mrefu, kwa sababu dunia ni duara. Ukichukua east na west ukizikunja ziko wapi? Karibu. Kwa hivyo alipomaliza west akaenda mbele. Fika mbele akapata ardhi ile ndio ardhi ya kwanza ambayo jua linajitokeza. Ndio maana maulama wanasema hii ardhi ya kwanza ni sehemu tatu katika dunia. Ni Soviet Union na Dominic Republic ya Kibariti. Kuna island moja inaitwa Kibariti something like that. Na Japan inaitwaje? Country of Rising Sun. Hizi ardhi. Kisha baadaye akaenda upande wa Ashimal. Hakwenda north sana wala hakwenda south sana, kwa sababu north kuna baridi na south kuna baridi. Kwa hivyo watu wengi wako katika east na west na north. Alipofika huko akapambana na watu makabila tofauti tofauti. Wengine waliamini, fa amma man amana wa amma man dhalama. Wengine wakamwamini, wengine wakakufuru. Wale waliomwamini wakamfuata yeye, wa amma man dhalama akawaadhibu yeye, na siku ya kiyama wakaadhibiwa mara pili. Lakini kubwa zaidi ni alipofika upande wa north. Upande wa north alipata jua. Lile jua lam naj'al bainahum sitra, jua halina stara. Maulamai wa zamani walikuwa wanasema hili jua hakujaliwa wale watu ambao walikuwa wakiishi pale nguo, walikuwa hawana sitara, wakitembea uchi, animist. Lakini imepatikana kwamba hakuna watu walikuwa wakitembea uchi, watu walivaa nguo. Lile jua ni lile jua ambalo liko katika baadhi ya nchi za Scandinavia ambao inaitwa midnight sun, usiku wa manane. Naona jua liko hapa na mwezi uko hapa wakati wa sama, jua kali usiku, jua na mchana jua, 24 hours jua. Huku ndipo alipofika Dhulqarnain kwa kauli ya jamhur ya mufassirin ambao wamefanya uchunguzi kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Baada kutaja east na west, vile vile akataja sehemu ambayo jua halikosekani usiku na mchana. Wa akhiran akakubali lile ombi la kujenga sad dhidi ya Ajuja wa Maajuja, na mwisho tukawa tuwenye kumalizia habari hiyo.